arată Erdoganit. Të hënën në mëngjes, monedha turke ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit amerikan. Banka qendrore ka vepruar shpejt për të mbështetur lirën duke zvogluar normën e interesit për depozitat në valuta të huaja. Kjo ka qenë e pritur, nuk ka qenë befasi, ka thënë ministri turki i financave Mehmet Şimşek për gazetarët në Ankara teksa ka komentuar rënjen e lirës. Turqia shihet si një antare e rëndësishme NATO-s dhe është një përzierje e rrallë e islamit dhe demokracisë. Para se të vazhdojmë me blokun e lajmeve, duat ju sjell disa informacione për atë se kush është partia pro-kurde në Turqi që ka rritur të siguroj për herë të parë ulse në parlament. Partia Demokratike Popullore është formuar në vitin 2012 si parti pro-kurde. Në Turqi jetojnë 15 milion kurdë ose 20% e popullsisë. Partia që nga formimi ka tërhequr mbështetje të madhe nga të majtët. Kjo parti ka pasur kandidatin e vetëm në zgjedhje i cili ka pranuar hapur se është homoseksual. Po ashtu brenda kësaj partie ka garuar një përqindje më madhe grave se në çdo parti tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ka marrë pjesë në samitin e presidentëve të procesit Bërdo-Brioni, që është mbajtur në Budv të Malit të Zi, ka thënë se përparimi që vendet të përfaqësuara në këtë proces kanë shënuar në konsolidimin e tyre demokratik në vitet e fundit është i pamohueshëm. Megjithatë, Jahjaga ka thënë se këto shtete vazhdojnë ende të mbeten pengi mos realizimit të plot të reformave, plotësimi të cilave do t'i aftësonte ato për të qenë kandidatë të denja për antarësim në Bashkimin Evropian. Jahjaga po ashtu ka thënë se Kosova mbetet e angazhuar në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në kuadër të vizitës zyrtare në Paris është takuar me homologun e tij francez Laurent Fabius. Si që bëhet e ditur për mes një komunikatë të Ministrisë së Jashtme në Prishtin, tha që ka vlerësuar lartë ndihmën dhe rolin e veçantë të Francës për shtetë ndërtimin dhe mbështetjen e gjithë mbarshme të shtetit e Kosovës. A i ka falendëruar homologën e ti franceze dhe për përkrahjen dhe në antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkomtare të frankofonisë. Tha që ka kërkuar përkrahje edhe për liberalizimin e vizave për Kosovën. Udhëheqësit e G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara, janë pajtuar se sanksionet kundër Rusisë duhet të mbeten në fuqi derisa armpushimi në lindje të Ukrainës të zbatohet plotësisht. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë këto komente pas takimit me liderët e Britanisë, Kanadas, Francës, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara në Alpet Bavareze. Ne edhe mund t'i forcojmë sanksionet nëse e kërkon situata, ka thënë Merkel. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera kanë vendosur sanksione ekonomike kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Marrëveshja për armpushim e arritur në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se koha për arritjen e marrëveshjes së cila do ta mbante Greqinë në Eurozonë po kalon. Duke folur pas samitit të G7-s, Merkel ka thënë se Evropa do të tregoj solidaritet, por vetëm nëse Greqia bën propozime dhe zbaton në reforma. Ajo ka përsëritur dëshirën e saj që Greqia të mbetet pjesë e Eurozonës, por ka thënë se nuk ka mbetur shumë kohë. Komisioni Evropian kërkon reforma të mëtejshme në ekonominë greke për shirritjen e taksave dhe shkurtimin e rrogave dhe pensioneve para se të japë këstin e fundit në vlerë prej 7.2 miliard eurosh nga paketa ndërkombëtare ndihmës për Greqinë. Qeveria majtiste e Greqisë nuk i pëlqen këto reforma. Policia në Belgjikë ka thënë se ka arrestuar 16 persona në bastisjet kundër militantëve çeçen. Prokurorët kanë thënë të hënën se bastisjet janë kryer në qytete të ndryshme me qëllim shtypjen e dy organizatave islamiste. Ato dyshohet se kanë rekrutuar militant për të luftuar për grupin terrorist të Shtetit Islamik në Siri. Të arrestuarit përfshin çeçen që janë trajnuar dhe kanë përfituar përvojë në Siri, Çeçeni dhe Afganistan, ka thënë një prokuror belg. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se sulmet ajrore në provincën Idlib kanë vrarë 49 njerëz. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet kanë goditur sot qytetin Al-Janudia, dhe të vrarët përfshin 6,004 gra. Pjesa më e madhe provincës Idlib ka rënë së voni në duart e një aleancë rebele që përfshin frontin Al-Nusra. Mbi 220,000 njerëz kanë vdekur në luftën në Siri midis forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad dhe grupeve rebele që kanë nisur në vitin 2011. Mediat iraniane raportojnë se autoritetet në Teheran kanë arrestuar ish zëvendës presidentin për akuzat të padeklaruara. Zëvendës i gjyqësorit është situar të ketë thënë se Hamid Bagaj është arrestuar sot. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura. Bagaj ka qenë zëvendës ish presidentit Mahmud Ahmadinejad i ngarkuar me çështje ekzekutive. Në muajin janar, një tjetër zëvendës i Ahmadinejadit, Muhammed Reza Rahimi, është dënuar me 5 vjet burgim për marrje rrushfeti. Korea e Jugut po lufton që të frenoj shpërthimin e virusit vdekjeprurës sindromi respirator i lindjes së mesme i njohur si MERS. Korea Jugore ka regjistruar tashmë viktimin e 6 nga ky virus. Ministria e Shëndetësisë ka thënë sot se ka regjistruar 23 raste të reja të infektuara, të cilat kanë çuar në 87 numrin e përgjithshëm të rasteve. Virusi MERS shkakton kolitje, temperaturë dhe nganjëherë pneumoni fatale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra çfarë kemi përgatitur për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.